Pühapäeval kuulutasin ma kirikus suurele hulgale inimestele ja Jumal andis meile rohke õnnistuse. Pärast jäi kogudus kokku ja mind paluti, et ma väheks ajaks välja läheksin. Sorossini kogudus oli ilma jutlustajata. Kui mind jälle sisse hüüti, kuulsin ma, et kogudus mind ühel häälel endale jutlustajaks oli valinud. Mul ei olnud asjas varem aimdustki. Olin ma ju harilikult jutluse reisil ega võinud ennast selles asjas sugugi ette valmistada. Sellepärast jäi ka kindel vastus neile andmata. Et ma selle koguduse jutlustajaks jääksin, see mõte oli mulle päris võõras. Aga see kogudus võttis seda vastu kui Jumalalt antud märki ja tal oli ka õigus, nagu pärast selgus. Aga oli, kuidas oli, ma ei võinud nii ägitselt seda asja otsustada, vaid palusin omal aega järele mõtlemiseks, et Jumala palge ees tema tahtmisest aru saaksin. Kahe nädalase töö järel selles koguduses tahtsin jälle koju sõita. Vend Ondra saatis mind kuni raudteejaamani. See oli 50 versta sellest asulast, kus viimati olime. Vaksalis kuulsin oma ehmatuseks, et rong, millega pidin sõitma, oli juba poole tunni eest ära sõitnud. Mis pidin ma nüüd tegema? Vaksalisse ei lubatud mind ööseks jääda. Ümber kaudu ei olnud küla ega talu näha. Kusagil metsaserval paistis üks üksik, vilets, juudi võõraste maja. Ainult seal oli võimalik öömajale saada. Niisugused urkad ei ole mitte põhjuseta halvas kuulsuses. Sõitsime sinna ja ma üürisin seal ainsa toakese, mis saada oli, aimamata, mis mind ees ootab. Nii vend Ondrasse kui ka minusse asus mingisugune salajane kartus, mis meid sundis põlved issanda ette alandama ja tema armulist kaitset enesele kaasa paluma. Siis sõitis vend Ondra ära ja ma jäin üksi hirmunult maha. Kui juba hilja õhtu käes oli ja kell 10 näitas, katsusin puhkama heita pärast seda, kui olin ennast issanda hooleks andnud. Ukse panin kõvasti kinni ja arvasin, et nüüd pisut julgem võib olla. Olgu mööda minnes nimetatud, et mul seekord 800 rubla raha ligi oli, mis mu kätteli usaldatud, et seda lotsis ühele vennale ära pidin andma. Selle hais oli vist küll juudi kelmile ninasse hakanud, sest näha ei olnud ta seda mitte saanud. Tükil ajal ei jäänud ma magama, viimaks võttis väsimus siiski võimust. Olin ehk tunni maganud, kui mingisuguse krabina peale toas üles ärkasin. Nagu ma kohe märkasin, oli üks vene talupoeg sisse tunginud. Kuidas ta sisse oli saanud, oli mulle mõistatus. Ma kargasin kohe üles ja käratasin. Mees, mis sa siit tahad? Mis õigusega tohid sa keskööl minu tuppa tungida? Katsu, et sa ruttu välja saad. Kuid see ei aidanud midagi. Ennast joobnuks tehes pomises ta ničevo ja viskas ennast teisele poole seina äärde ühe vana sohva peale pikali. Mõne minuti pärast norisiski ta juba nii, et tuba mürises, aga ma sain aru, et see paljas vigur oli. Vahepeal kuulsin ma väljas aknal meeste sosistamise hääli. Mulle tuli kange hirm peale. Sellepärast hüüdsin ma issanda armu ja abi järele, et ta mind päästaks. Kui aga mitte, et ta siis kui vaeslaste isa ja leskede hoolekandja mu perekonna oma armu hoolde võtaks. Kui olin palunud, asus rahu jälle mu südamesse. Ma heitsin nüüd maha ja jäin ootama, mis tuleb. aga ma andsin ikka märku, et ma mitte ei maga. Nõnda läks umbes tund või pool teist mööda, mis mulle kui uneta ja pikk öö tundus. Korraga tõusis maja eeskojas kära, käidi tulega edasi ja tagasi. Arvasin, et mu ots on käes ja ma valmistasin ennast kõige halvema vastu. Seal kistigi jälle mu tua uks lahti, olgu et ma selle sees tugevasti kinni olin pannud. Samal silmapilgul oli mees sohvalt kadunud. Juut astus sisse kahe mehega, kelledel olid ka naised kaasas. Nüüd tehti põrandale õlgedest asemed ja need kaks, pealt näha jõukad mehed, heitsid koos naistega õlgedele maha. Need olid tšehid, kes tulid Pöömimaalt siia sugulastele külla. Kui nad juba rahus eneste asemetel olid ja tuli veel põles, tõusin ma istuma ja jutustasin neile, missuguses koledas seisukorras ma olin olnud ja kui tänulik ma nüüd olen, et Jumal mulle niisuguse päästmise oli valmistanud. Üks härra sirutas käe oma kuue taskusse, tõmbas sealt revolvri välja, tõstis selle üles ja ütles mulle, nüüd mu härra võite muretult magama heita, kui mõni neist mõrtsukatest veel peaks julgema sisse tungida, siis tahame talle näidata, kuhu puuseb seinasse augu on jätnud. Tänuliku südamega issanda poole jäin ma rahus magama, ega ärganud enne, kui väljas juba suur valge oli. Kui hommikul oma arvet õiendasin, ei usaldanud Juut mulle silmagi vaadata. Läksin sealt nende võõraste seltsis minema, sest kartsin üksi sinna kauemaks jääda. Mul tuli paar versta vaksalini käia, kus ma veel mõned tunnid ootama pidin. Kell 10 tuli rong ja kui rõõmus oli mu süda, tervelt võisin edasi reisida. Sõitsin veel 48 tundi ja siis olin õnnelikult ja tervisega oma armsate keskel jälle kogemuste võrra palju rikkam. Tõesti, meil on Jumal, kes võib omasid hädast välja aidata. Eelpool kirjeldatud sündmustele järgneb minu reis Preisimaale. Kohe peale minu Venemalt tagasi jõudmist peeti konverents, kus mulle tehti ülesandeks Preisimaale jutlustama minna. Sellel teekonnal külastasin ma Brombergi, Hohenkirche ja Koideni kogudusi. Koidenis pidin ma poola keeles kuulutama, sest käisin ainult nendes kohtades, kus poolakad elasid. Minu vastuvõtt ei olnud sugugi ülendav. Keegi vend ütles mulle avalikult, kui oli kuulda saanud, et üks reisi jutlustaja Venemalt tulnud oli. Kas Naatsaretist võib midagi head tulla? Aga issand andis armu, et niisugused arvamused peagi muutusid. Ta oli minuga igal pool ja nõnda leidis kuulutatud sõnaga kõikjal vastuvõtmist. Elav vaimu elu tuli igal pool nähtavale. Vägev pühitsuse tung oli liikumas, mis ühe rikka Philadelphia vabriku omaniku läbi alguse oli saanud. Rõõmusõnumi laulud olid siin veel uued ja neid lauldi suure vaimustusega, mis Jumala teenistusele väga palju kaasa aitasid. Mulle isiklikult oli see reis suureks õnnistuseks. Kui ma 7 nädalat nendes kogudustes olin töötanud, viibisin veel viimase pühapäeva Hohenkirches. Lõunase koosoleku järel paluti mind osa võtta eestseisuse koosolekust. Seal pandi mulle ette, et ma selles koguduses jutlustaja koha vastu võtaksin ja venna Pauskiga koos töötaksin. Mulle näidati kirju, mis mitmelt poolt oli saadetud, ja kus mind paluti, et ma selle issanda Viinamäe töö vastu võtaksin. Ma ei võinud aga selle asjaga ühes nõus olla, sest Sorossini kogudus, kus ma tänini olin töötanud, oli mind juba jutlustajaks valinud ja ei tahtnud mind ära lasta. Ilma, et ma mingit kindlat otsust andsin, sõitsin ära. Koju Lotsi jõudes oli mu vaene naine väga rahutus meeleolus. Tal oli teatavaks saanud, et mulle jälle uus tööpakkumine oli tehtud. Sorossini kogudusele polnud ma veel kindlat sõna andnud, sest nad polnud minu nõudmisega rahul. Mulle pakuti palgaks 200 rubla, millega ma ei arvanud hakkama saavat. Ehkki kogudus oli 500 hinge suur, nii et nad minu tundmise järele kergesti 300 oleksid võinud anda. Nõnda tulid asjad vahele, et meie kaup selle kogudusega katki pidi jääma. Vahepeal oli aga ka see teatavaks saanud, et mul Preisimaa kogudusega asjad veel pooleli olid. Oma selget ära ütlemist polnud ma seni kindlalt kinnitanud. Korraga sain ma ühelt oma koguduse vennalt kirja, kes ennast oma enda loaga minu käskijaks seadis. Kirjas olid haavavad sõnad, mis minult kõik isiklikud õigused koha valimise osas ära võtsid. See otsustas asja. Selle kirja põhjal ütlesin, et alates 1. juulist 1876 ameti selles koguduses maha panen. Ühtlasi kirjutasin kogudusele Preisimaal, et nende kutse vastu võtan. Nüüd tõusis vast torm. Katsuti lubatud ja lubamatute abinõudega mu Saksamaale minekut takistada. Iga ühel oli oma seisukoht minu suhtes. Kõige halvemini suhtusid minu ametivennad. Ainult koguduse liikmed mu oma ümbruses said aru, et mulle ülekohut tehti ja jäid ustavaks. Viimaks, et ometigi rahu saada, võtsin sõna, mis Preisima kogudusele olin andnud, tagasi. Langesin aga selle läbi ootamatute suurte murede ja raskuste alla. Vennad Poolamaal olid kangesti selle vastu, et ma Saksamaale läheksin. Põhjenduseks tõid, et neil suur töömeeste puudus oli, kuna Saksamaal neid aga küllalt oli. Ja veel, kui ma üldsegi enam oma tänasel tööpõllul ei oleks tahtnud töötada, siis oleksin pidanud Kesk-Venemaale Sorossini kogudusse minema, kuna see ei olla minu kohus. Sellest kitsikusest, mis mulle tol ajal sündis, lähen vaikides mööda, sest ka parema tahtmise juures ei oleks sellest mitte kasu. Kuid mis pidin ma nüüd tegema? Preisima koha olin ma ära öelnud. Sorossini ei olnud mu nõudmistega rahul. Ja Poolas olin ma ennast ka lahti ütelnud. Lähenes 1. juuli ja siis olin ma kohata. Oli neidki, kes mu muredest elavalt osa võtsid. Lotsis oli hulk vendi ja õdesid otsustanud mulle aasta palga maksta ja elukorteri anda. Üks vend lubas mulle koguni oma laudast kõige parem lehm enesele kingituseks valida. Aga lubadusteks need jäid. Lehma ei antud mulle nähagi. Viimaks lubasid lähemad koguduse liikmed eneste ohvri annid kahekordseks tõsta ja nõnda aasta edasi maksta. Loodeti, et ma siis aasta jooksul juba oma asjadega joonde saan. 30. juunil oli selle üle veel koguduse tunnis läbi rääkimine, mis õhtul kella 11. kestis, millest aga midagi välja ei tulnud. Räägiti ja arutati, kuid sinna see asi jäi. Nüüd olin kohata ja leivata, mu oma nõu oli otsas. Kaks kaugemat venda, kes selleks päevaks nimelt sinna olid tulnud, sõitsid ära ja saatsid mulle küüdimehega kirja, milles nad mulle varsti 25 rubla lubasid toimetada. Aga need rublad pole tänini veel minu kätte jõudnud. Nüüd olid mul kõik teed kinni pandud. Aga ma teadsin, mis peale hakata. Jälle pidi nõnda olema, et issand tahtis minult mu oma jalge aluse ära võtta, et ma siis ennast kõiges tema juhtimise alla annaksin. See selgus tuli mulle alles aastate pärast ja ma võisin teda südamest selle imeliku saatmise eest tänada. Oleks siis kõik minu oma tahtmise järele läinud, oleks mu elu ja töö hoopis teise suuna saanud. Siis ei oleks ma mitte Kesk-Venemaale, Peterburi ega ka Eestimaale tulnud. Kui imelikud on ometi issanda teed, kus ta vastupidiselt minu oma tahtmisele, mulle enesele ja paljude teistele õnnistust valmistas. Olgu selle eest tänu ja kiitus tema pühale nimele. See oli mulle üks raske murede ja võitluste aeg. Aga kui häda kõige suurem, siis abi kõige lähem. Seda sain enesegi juures jälle tunda. Kui ma hommikul murelikult tõusin, teatati mulle, et postis olla rahakiri mind ootamas, mille järele ma pean minema. Läksin kohe. Kui kirja lahti võtsin, leidsin, et Sorosini kogudus oli mu tingimused vastu võtnud ja tee rahagi saatnud. Nii see pidi minema ja nõnda oli see Jumala tee. Mu oma teed olid kõik nurja läinud ja nüüd võisin ma tema teed õppida, mille eest ma teda veel täna kiidan. Mured olid nüüd murtud ja kardetud raskused võidetud. Hakkasime end kohe reisi vastu valmistama. Kõik, mis meil teel võis takistuseks olla, andsime ära. Tarvilikud asjad pakkisime sisse ja nõnda läksime teele. Kogudusest lahkumine oli väga raske. Nad olid ju minu sealoleku ajal meele parandamisele tulnud ja ristitud. Juba hommikul kella 3 ajal oli mu tuba koguduse liikmeid ja sõpru täis, kes tulid meile elage hästi ütlema. Nad jäid seniks sinna, kuni olime reisivankrisse astunud. Mõned tulid koguni lähemasse raudtejaama kaasa, ehk sinna küll 10 versta maad oli. See Jumalaga jätmine oli otse selline, nagu me seda apostlite tegude raamatu 20. peatüki 37. salmist loeme. Siis puhkesid kõik valjusti nutma ja kallistasid Paulust ning andsid talle suud. Mitmepäevase vaevalise reisi järele jõudsime ometigi eesmärgile, ühtlasi ka mu uuele kodumaale. Ainult et meie elu selles koguduses, kes meile nii palju armastust oli üles näidanud, pidi väga lühike olema. Tööpõld, mis ma nüüd sain, oli väga suur. Žitomirist umbes 60 versta, kus Sorosini kogudus oli, ulatus piirkond kuni Poola piirini. Paljud koguduse liikmed asusid laiali mööda metsi. Paljudel ei olnud elumajasid, elasid muldonnides, enamasti ühes koos loomadega. Ise enesest mõista tuli mul oma reisidel neis sageli ööbida. Vaesus oli suur, iga kord ei olnud neil leibagi. Nii oli mul küll siin selliseid aegu, kus nutjatega sain nutta ja näljastega koos nälgida. Sellest kõigest hoolimata oli meil armsaid aegu, mis mulle siiani meelde on jäänud. Mis suguse õnnistuse janus võtsid nad seal sõna vastu. Kaugelt tuldi kokku elu leiba saama ja mul oli rõõm seda neile jagada. Paljud neist said talle veres puhastatud ja ma võisin neile venna kätt ühenduseks anda. Kahjuks pidi mu töö seal õnnistusrikkal põllul väga lühikene olema. Keset kibedat tööaega, kus ma vaevalt aasta olin olnud, kisti mind lahti ja aeti välja.